Ну и Виктор Трепак, обещанный, анонсированный нами, уже у нас в студии. Виктор, здравствуйте.
Доброго дня.
Мы вас долго ждали в нашем эфире и рады все-таки приветствовать. В прошлом Виктор Трепак занимал пост первого зампредседателя СБУ, начальника главного управления по борьбе с коррупцией, оргпреступностью Центрального управления. Не вру, все правильно?
Все правильно.
Именно вы передали вот то, что в народе уже окрестили амбарной книгой или черной кассой партии регионов, передали в НАБУ. Был громкий скандал. Это документы, в которых напротив определенных фамилий стояли определенные суммы и подписи людей, которые якобы их получали. Что дальше? Что сейчас происходит с этими документами? Что вам известно?
Я хочу сказати, для мене особисто важливо юридичний результат. Встановлення фактів і осіб, які вчинили ті чи інші злочини. З цього я виходив, коли передавав ці матеріали до Національного антикорупційного бюро. Що зараз відбувається з тими матеріалами? Тут коментар повинні давати НАБУ і САП, ну, може, ніяк не я.
Але вам відомо, вас викликають, можливо, на допити в якості свідка, чи проводяться бесіди, чи ви знаєте, що відбувається там?
Безумовно, зразу після того, як мною ці матеріали були передані до НАБУ, чому до НАБУ і чому саме так я поступив, як поступив, я спробую розказати трошки згодом. Мене допитали, безумовно, що я є заявником по цій справі. Мене поінформували про те, що відкрито кримінальне провадження. Йдуть слідчі дії, детективи, їхні процесуальні керівники, прокурори вирішують, які дії проводити. Це вже компетенція виключно їхня.
А який там об'єм, за який там період тут саме ви передали ці документи?
Ви пригадуєте прес-конференцію керівника НАБУ Артема Ситника, який озвучив об'єм цих матеріалів. Він сказав, наскільки я пригадую, близько 800 документів, 800 аркушів. Насправді це вже його і компетенції, і питання, я би не хотів. Ви зрозумієте мене правильно. Я попереджений про кримінальну відповідальність за розголошення матеріалів досудового розслідування. І тому я можу говорити те, що я можу говорити. Я можу дати певні пояснення, чому я поступив саме так. Зараз звучить дуже часто така тема, що ці матеріали потрібно було передавати не в НАБУ, наприклад, а в Генеральну прокуратуру. Дехто говорить про те, що ці матеріали там не мають якоїсь доказової сили. От дати свою оцінку щодо того, що я бачив, чому я поступив саме так. От
ну, давайте спробуємо і спочатку тоді запитаємо, звідки ви їх взяли.
Це також те питання, на яке я дав відповідь НАБУ, дав вичерпну відповідь. І я думаю, що в повному об'ємі дозвольте її залишити поза кадром.
Тобто ви публічно не розповідаєте, де ви їх
взяли? Я не маю на це права, я ще раз кажу, що безумовно я їх отримав. І також звучала така думка, що я їх отримав під час роботи на своїй посаді.
Ну, звісно, це проходить там перше, що проходить на думку, що ви їх отримали, десь зберігали, чекали якогось моменту, а потім передали. А чому чекали? А чому передали? А чому саме в НАБУ? А чому так довго?
Я за освітою юрист. І свої права я знаю добре. Я отримав ці матеріали, уже перебуваючи поза межами посади першого заступника голови. Я отримав їх як громадянин України, який, вивчивши їх, давши їм оцінку, провівши певні якісь свої, як кожен із нас може, маючи якісь базові знання, що таке корупційний злочин. Що
базові?
Таке?
Ну, я сподіваюся, так, що вони у вас не базові.
Я вам кажу,
а
як кожен, я ж кажу, що як кожен громадянин України, маючи якісь базові знання, я оцінив їх, а я розумію і знаю трошки більше, я розумію, як документуються злочини такої категорії, що таке неправомірна вигода. Я їх оцінив і прийняв таке рішення. Я зробив це публічно. Чому публічно? На сьогоднішній день, ви самі знаєте, і великий запит громадянського суспільства на отримання результатів. Пройшла революція гідності. Люди не отримали бажаного результату протягом 2 років. Ми з вами багато чули про те, що неодноразово анонсовано різними керівниками правоохоронних органів, що ми в Межигір'ї знайшли там чорну бухгалтерію, потім були офіси, потім було все. Але ми не чули з вами результатів. Для того, і знаючи про те, що саме контроль громадянського суспільства в нинішній час може забезпечити отримання такого результату, я вчинив саме так. Я публічно заявив про сам факт таких матеріалів, наголошую, сам факт, без розголошення конкретики. Переконаний, що сама конкретика може нашкодити розслідуванню. І тому свідомо я пішов на цей крок, я її озвучив і передав ці матеріали до новоствореного компетентного органу, який на сьогоднішній день, на мою думку, має досить велику довіру громадянського суспільства.
Саме через це в НАБУ передали? Ні,
в діях,
є довіра?
Ні, ну і в них також є зараз довіра насправді. І злочини, які вбачалися там із цих матеріалів, відносяться до компетенції НАБУ. Є виключний перелік, є компетенція кожної з правоохоронних органів. Ці злочини, на мою думку, були підслідні НАБУ, новоствореному органу, і я, не сумніваючись в цьому, передав їх до НАБУ.
А скільки часу пройшло між тим, як ви отримали документи, і коли передали? Скільки ви їх вивчали?
Я думаю, днів 7-10.
А от ще були такі закиди, що ви мали б передати, чи це навіть була заява голови СБУ, що дивуюсь, що, чому не мені їх передав?
Ну, я ще раз наголошую на те, що в діях осіб, які проходили по матеріалах, вбачаються посадові, вбачаються злочини, які підслідні НАБУ. Ці злочини не підслідні органам Служби безпеки. Для того, щоб розслідування відбувалося швидко, якісно, я ці матеріали з моєю заявою, тим самим я надав їм офіційний статус, вони були скеровані до Національного антикорупційного бюро. Я сам туди прийшов, я зайшов до керівника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, попросив зареєструвати ці матеріали, внести в ЄРДР, пояснив своє бачення можливого розслідування. Це тільки моя думка, жодним чином вона там не могла впливати на ті чи інші рішення. І все, і залишив їх. Через кілька днів мене запросили, мене допитали. Якщо говорити про те, чи бачу я там перспективу, безумовно, так.
От до цього також хотілося повернутися, бо ну чи можуть ці паперці, тобто я нагадаю нашим слухачам, як це виглядає. Це аркуші, на яких є таблиця, на яких вписані прізвища і якась сума. Ну чи може вони стати доказовою, реальною доказовою базою в суді? Це ж не платіжки, не переведені, і не зрозуміло, за що саме передавали. Ну, тобто там, ну, там на комісії. Ну, може, на якісь комісії. Я от пригадую, що там по свободі, наприклад, передавалися, та, начебто за комісії, мається на увазі, на виборах. Ну, а вони скажуть, що ні, там ми взагалі це не отримували, і взагалі це, я не знаю, на комісії розважальні десь там у садочку.
І взагалі вже «Свобода» заявила, що це може бути підробний аркуш.
От, так, от наскільки ці аркуші можуть мати впливове, ну, при суді саме, на суді?
Я не хочу коментувати щодо того, хто там є або кого там немає. Насправді там є дійсно дуже цікаві прізвища. І тому взагалі вважаю, що на сьогоднішній день мене непокоїть той факт, що ми починаємо вибірково оприлюднювати ті чи інші прізвища, ті чи інші політичні сили, оприлюднювати чи просто говорити. Все це, на мою думку, може використовуватися як певний тиск на тих чи інших осіб, на ті чи інші політичні сили. Для мене важливо, і я ще раз на тому хочу
наголосити. Тобто, може, тоді оприлюднити
юридичний...
треба всі аркуші?
Правильно, все правильно. Але рішення про це має приймати виключно детектив або його процесуальний керівник. Як я бачу це оприлюднення? Через прийняття процесуальних рішень. А саме, повідомлення про підозру.
Оприлюднити можете і ви. Ви ж оприлюднили сам факт наявності?
Сам факт наявності, а оприлюднити матеріали, я вважаю, вони будуть шкодити самому розслідуванню. Ми ж з вами не хочемо просто, щоб ми сказали, оприлюднили все, отримували якесь тимчасове внутрішнє задоволення, якийсь матеріал якогось компрометуючого характеру на того чи на іншого. Це ж неправильно, насправді. Ви самі кажете, що буде невірно, коли хтось буде їх використовувати з метою тиску. ці документи, от ви мені задавали це запитання, насправді самі по собі, хоча я хочу вам сказати, що там було не тільки от те, що ви сказали. Я, знову ж, не можу розголошувати деталі, але я вам скажу, що ці матеріали слідчим шляхом можуть стати доказом у кримінальному провадженні. Більше того, я вам скажу, я переконаний, що вони зобов'язані в окремих епізодах стати доказом. Не тільки просте оприлюднення, це не той результат, якого ми очікуємо, і громадянське суспільство також. Юридичний результат. Їх оприлюднення повинно, на мою думку, відбуватися через процесуальні рішення. Оголошення підозри, направлення справи до суду, вирок.
Добре. А от повернемося до того, чи можуть вони стати реальними доказами на суді?
На мою думку, так. Безумовно, що не всі матеріали і не по всіх епізодах. Але я ще раз вам скажу, що підтримую цю позицію Національного антикорупційного бюро, що частина цих матеріалів може слугувати підставами по справі, яка розслідується Генеральною прокуратурою, а саме підрозділом управління спецрозслідування, яке очолює Горбатюк, по узурпації влади. Я вже знаю про те, що це було анонсовано Національним антикорупційним бюро, що частина матеріалів цих передана саме в Генеральну прокуратуру для того, щоб вона вивчалась в рамках цього провадження. Насправді, для мене важливим є, я ще раз повторю, результат.
Коли на нього можна очікувати, на вашу думку?
Питання, насправді, не до мене. І такі результати повинні відбуватися в тишині. Детективи мають проводити негласні слідчі дії. Я думаю, що вони їх проводять. Вони проводять експертизи, можливо, ще якийсь інший комплекс заходів. Це їхня робота. І коли вони дійдуть, також ми з вами чули, що було анонсовано, що вже є якісь експертизи, що вже готуються ряд підозр. Громадянське суспільство має знати, що таке українська політика. Це дуже важливо.
Я напомню нашим слушателям, что в гостях у нас Виктор Трепак, бывший первый заместитель начальника СБУ.
Пане Виктор, а есть чьи списки?
Це можуть знати тільки ті, хто...
У вас. От ми можемо очікувати, що там ви ще щось
вам...
подібне?
Я можу вам сказати тільки слідуюче, що я не можу заперечувати, що їх немає.
У вас?
У мене. У мене немає. Я не можу заперечувати, що їх немає у тих людей, які передали їх мені.
Ага. Тобто ви можете, точніше так, ми можемо припустити, що ті люди, які вам передали ці документи, можуть вам передати ще якісь документи, які ви знову понесете до НАБУ і оприлюдните, так?
Ми можемо припустити з вами все, що завгодно.
А якщо ми будемо це припускати, давайте поміркуємо з вами, це стосується, може стосуватися лише партії регіонів чи ще інших партій? Як там у людей тих, які вам передали? Щось може бути?
Я вам скажу так, ці списки не стосуються тільки партії регіонів.
Так, ми там бачили представників різних політичних сил.
Розумієте, я скажу вам, мені не дуже сподобався сам факт, і я насправді, як і керівник НАБУ, був неприємно так мені було, коли були оприлюднені якісь фамілії, і це жодним чином не була якась акція, і я ще раз вам кажу, що
оприлюднені
Лещенком...
вони були, я нагадаю, на сайті Української
так.
правди під авторством так. Сергія Лещенко та шеф-редактора видання Севгіль Мусаєвої Боровик.
Так, ми жодним чином, я ще раз кажу, ми з Сергієм навіть не знайомі. Отак. Ми зустрічалися кілька разів на комітеті, але я так розумію, що ці документи були частково передані різним людям. Я можу це припустити. Я отримав, що їх...
А джерело одне і те саме?
Це має встановити слідство. Я отримав, що їх поступив... Знаєте, коли ти не знаєш, як поступити, поступай по закону. Тому я їх отримав, оцінив, написав звернення і віддав.
Скажіть, будь ласка, чому ці документи були передані саме вам, на вашу думку? Від ви ж тоді вже були, не виконували обов'язків першого заступника керівника СБУ? Чому ця людина не понесла їх одразу у НАБУ?
Це треба задати запитання, напевно, цій людині, яка мені передала.
Але ви ж не кажете, хто це, то ми не можемо поставити їй такі запитання.
Ваше припущення щодо цього яке?
Ви ж бачите, я їх реалізував. Правда? Я їх віддав в компетентний орган. Я не тримав їх в себе, не робив з них політики. Я не політик. Це ключова річ. Я не хотів з них робити якогось піар. Я хотів юридичного результату. Я поступив з ними, як поступає працівник правоохоронного органу. Можна по-різному оцінювати це все, але може бути дуже багато думок. Правильно поступив, неправильно. Але я ще раз кажу, громадянське суспільство має великий запит на отримання такого результату.
Будемо чекати на отримання такого результату. Напомню нашим слушателям, що у нас в гостях знаходиться Віктор Трепок, в прошлом перший замглави СБУ, а нині ви займаєтесь наукою, правильно розумію?
Зараз так, я працюю над докторською роботою.
А на яку тему?
Теоретично прикладні проблеми запобігання та протидії корупції.
А бо ви кілька років очолювали, так? Це управління в СБУ по боротьбі з корупцією?
Ні.
Але кілька разів точно.
Ні, це неправда.
Розкажіть. Я пригадую, що ви цю посаду, чи може вона якось інакше назвалася?
Я працював в цьому управлінні.
А, працювала за часів Віктора Януковича.
Я вам скажу, я працював за часів Віктора Андрійовича Ющенко. Я був начальником управління в главкука. Я був начальником управління. Пізніше, коли відбулись вибори...
Главка, це мається на увазі, це саме головне управління по боротьбі з корупцією.
Тобто я працював там, коли президентом був Віктор Андрійович. Пізніше, коли президентом був Віктор Федорович, я був призначений начальником управління внутрішньої безпеки. Пропрацював там я буквально місяців 5 і був виведений в розпорядження, і практично за весь період Віктора Федоровича я перебував у розпорядженні голови служби і роботою не займався.
А що це мається на увазі, перебував у розпорядженні? Багато про це чуємо. Це відсторонення?
Я був відсторонений від оперативно-службової діяльності. В той момент я займався, знову ж, викладацькою діяльністю. Я захистив кандидатську роботу і викладав по сумісництву в університеті Франка у Львові. Також я читав спецкурс «Корупція». Викладав в Національній школі суддів. За цей період я підготував навчальний посібник по корупції, який був мною також за цей період і виданий. Я займався науковою діяльністю. Тим самим буду займатися зараз.
А скажіть, будь ласка, ви кажете, ви займалися, це внутрішня безпека, так?
Так.
Тобто це мається на увазі, слідкували за тим, щоб закони порушували самі співробітники
так.
СБУ, так?
Так.
От в контексті цього, і я бачила, що є ваша стаття з цього приводу на «Дзеркалі тижня», з приводу скандалу, який охрестили вже, чи є там таємні тюрми СБУ. На вашу думку, вони є чи їх немає?
Я думаю, що їх бути просто не може.
Бути не може таке, чи вони є, чи немає.
Давати якусь відповідь однозначно мені складно. Я просто не розумію, для чого вони потрібні взагалі, от в тому контексті, в якому вони подаються. Я свою позицію в статті «Дзеркало тижня» написав, і я розумію, кому це може бути вигідно, хто міг за цим стояти.
Розкажіть, хто кому? Я процитую тут. Така цитата: «Вкидання і розкручування на весь світ теми існування таємних тюрем в Україні є, вочевидь, вдало реалізованою спецоперацією російських спецслужб». Кінець цитати. Це цитата з вашої цієї статті. Тобто ви вважаєте, що їх немає і це розкручують російські спецслужби? Чи вони є і цю тему розкручують спецслужби? Чи що? От ми просто сьогодні включали людину, яка запевняє, що вона в них відсиділа. Я вам кажу чесно, мені російські спецслужби не платили. І видається там, що ми розкручуємо також цю тему.
Я думаю, якщо є така людина, яка дає покази, у нас є Генеральна прокуратура. Я думаю, Генеральна прокуратура має всі підстави для того, щоб здійснити таку перевірку. Відкрити провадження, допитати, встановити обставини і дати суспільству відповідь, що це було. Я вам скажу, що це дуже непросте питання і неоднозначне, що відбувається на Донбасі. Це тема іншої розмови. І я чомусь думаю, що такого бути не може. Я чомусь так думаю і хочу думати. Якщо офіцери допускали собі, значить, вони повинні нести відповідальність. Це правда. Ми живемо в правовій державі, і іншого бути не може.
Ось у мене ще таке запитання, оскільки саме ваше прізвище згадується через публікацію цієї амбарної книги. Вас зараз часто згадують в контексті, ну, і таємних тюрем. Ви давали коментар, що з моєю колегою ви говорили. Чи думаєте ви про політичну кар'єру?
Я вам скажу, я не політик. Зараз я працюю над докторською роботою. Я вам уже про це сказав.
І не плануєте?
На даний момент ні.
А там як складеться? Як
ми ж не можемо з вами говорити, що буде завтра.
Щодо амбарної книги, ще хотіла вас запитати, а чи були до вас намагання зв'язатися з фігурантами, можливо, які цих паперів? Чи пропонували вам якось передати не всі папери, там відізвати якісь, чи щось подібне?
Ну, всі знають, що зі мною так не можна. Я ще скажу дуже важливий нюанс. Також звучало в пресі, і було з цього приводу рішення суду, там, що, можливо, це не оригінали. Я хочу наголосити, що я передав Національне антикорупційне бюро оригінали документів. Щодо спроб зв'язатися...
А у Лещенка були, виходить, не оригінали.
Я не можу сказати, що було у Лещенка. Я просто не знаю. Може, в нього теж оригінали, може, в нього частина якась. Ви розумієте, їх могло бути значно більше.
А те, що оприлюднював Лещенко, це співпадає з тими, що є у вас папери, що були у вас?
На той момент, коли оприлюднив Лещенко, всі матеріали я вже передав до НАБУ.
Ну і що, ви не звіряли? Ви ж кажете, що вивчали їх.
Ви розумієте, який це об'єм? Для чого мені брати один список з другим? Для чого? Нема потреби мені такої. У нас є НАБУ.
Ну, тобто, вам потрапило 800 цих паперів, ви їх всі не прочитали. Вам було не цікаво. От мені особисто було б цікаво,
Мені було також цікаво.
Тобто
я не прочитали. Просто, я не то, що прочитаю, я вник в ці документи.
Так, я є вник... співпадіння з тими документами, що оприлюднив Лещенко.
Ну, ви розумієте, може бути співпадіння по прізвищах. Але щоб я ж не міг запам'ятати, як виглядає один аркуш чи інший. Фамілії жінки, коли повторюються, правда? І я вам ще раз кажу, я дуже добре вник в ці матеріали. І я вам ще раз кажу, там є перспектива. І ви пригадуєте інтерв'ю керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холотницького, який також сказав, що там є перспектива, і вони все зроблять для того, щоб довести цю справу до суду.
І ще одна тема, яку не можу оминути, якщо ви до нас вже прийшли, це справа так званих прокурорів. Те, що преса вже охрестила діамантові прокурори. Зараз ви ж були причетні, так, до цієї справи?
Безумовно.
А передавали її чи якось там, я не знаю, як це правильно сформулювати, ваше відношення до цієї справи? Тобто ви
безпосередньо мої підлеглі документували протиправну діяльність. На виконання доручення Генеральної прокуратури ми документували протиправну діяльність співробітників прокуратури, проводили обшуки.
Нагадаю, що це мова йде про екс-заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця і першого заступника і начальника головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна. Їх звинувачують в тому, що вони отримали хабар там більше 3 мільйонів гривень, були обшуки, було такі гучні обшуки, і країні тоді показали те, що вилучили, це там тисячі, сотні тисяч доларів і діаманти, за що саме і отримала ця назва, таку гучну назву про діамантові прокурори. Справа зараз знаходиться в суді, там 60 свідків заявлено, опитали 22, мені здається, на завтра чергове засідання, але якось так нежваво відбувається. Чи нормально? От як ви оцінюєте той судовий процес, який йде?
Доказова база по цій справі, як на мене, є достатньою і сумнівів у мене немає. Є проблема в самих фігурантах цієї справи, в їх зв'язках. Ми повинні з вами розуміти, що сама неординарність цієї справи полягає в тому, що чи не вперше до кримінальної відповідальності притягаються особи, які є близькими Генеральному прокурору України.
Колишньому. Мається на увазі Віктору Шокіну.
Так. Треба розуміти, що прокурори, не маючи недоторканності де юре, завжди були недоторкані де факто. І кого притягати серед прокурорів, визначав безпосередньо генеральний прокурор. Такий стан речей давав можливість генеральному прокурору панувати не лише в системі органів прокуратури, а й у всій правоохоронній системі. Частково також і в судовій системі. Я маю надію, що ця справа зламала цю практику.
Так, але ми ж не бачимо результату. Ну, поки йде суд, от ви як оцінюєте? Чи йде він за тим сценарієм, який готували слідчі СБУ, чи щось зміняється, чи будуть вони притягнуті до відповідальності? Чи вона зруйнується, ця справа у суді, як часто стається?
Ви знаєте, що по цій справі була шалена протидія. Протидія розслідуванню. Ви знаєте,
з боку кого?
З боку, я ще раз повторю, зв'язків фігурантів цього кримінального провадження. Зараз я їх і озвучу, тут не є великої таємниці. Ви пригадуєте, що хто втратив посад, от ви скажіть мені якусь іншу справу, де посад позбулися. Перший заступник генерального прокурора Гузир під тиском громадянського суспільства прийшов. Пригадуєте, він на той момент виконував обов'язки генерального прокурора. Взагалі, реалізація цієї справи відбулася тільки тому, що на момент, коли ми вже пішли на її реалізацію, не було генерального прокурора в Україні. Але знову ж повернемось. Гузир втратив.
Тобто Шокін тоді поїхав, і саме це дало можливість реалізувати, так?
Так, точно. Угу. Значить, посад втратив Давид Секверлідзе, заступник генерального прокурора, Віталій Касько, заступник генерального прокурора, і я, як перший заступник голови служби. Назвіть мені справу в Україні, де стільки людей втратило посади. І ще...
А ви вважаєте, що ви саме через це втратили посаду?
Безумовно. Я після цієї справи подав 2 рапорти на звільнення із займаної посади ініціативно. Причому, якщо ви не знаєте...
Секверлідзе і Касько саме звільнили, а ви пішли самі.
Я пішов сам, і я написав рапорт на ім'я президента, де зазначив, що я звільняюсь у зв'язку з неможливістю виконання очолюваним мною спеціальним підрозділом, визначеним законом завдань з протидії корупції та організованого злочину, через перебування на посаді генерального прокурора Шокіна Віктора Миколаївича. Це було формулювання моє як підстава для звільнення.
Неможливість, що ви мали на увазі? Хто вам що не давав робити?
Знаєте, це тема довгої розмови. Якщо ви хочете, я можу вам її сказати. Це моє внутрішнє переконання. Я вам скажу, що ми ж самі знаємо з вами про те, що в Україні на сьогоднішній день немає політичної волі на боротьбу з корупцією.
Ну, як це відбувалося? Він дзвонив до Шокіна, казав: Віктор, не лізь, бо ми там щось на тебе накопаємо, чи там...
Чи вам не давали проводити слідчі дії, там, допитувати, обшукувати?
Щодо наших співробітників Генеральної інспекції було відкрито 5 кримінальних проваджень.
Саме це тиск, так?
Безумовно. Я ще раз скажу вам, що я неодноразово мав зустрічі із генеральним прокурором. Ну, але дозвольте мені не відповідати на ці розмови, які в нас відбувалися. Хоча я вже про це також казав, тут таємниці великої немає.
Але зараз ви розцінюєте це як тиск.
Я і не зараз,
я Шокіним.
Я про це сказав на комітеті Верховної Ради. З цього приводу були рішення комітету Верховної Ради. І були підготовлені відповідні листи на президента, на голову Верховної Ради, де про ці речі говорилося.
Дуже вам будемо дякувати, бо в нас вже інші гості до нас завітають. Нагадаю, що Віктор Трепак, колишній перший заступник очільника Служби безпеки України, в гостях програми «Київ-Донбас».